Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni. V oddaji bomo osrednji poudarek namenili nedelji sredstev družbenega obveščanja. O tem smo govorili z novinarko družine Mojco Purger, ki je predstavila tudi novo spletno pogovorno oddajo o družbi, duhovnosti in življenjskih vprašanjih Reflektor. Poročali pa bomo tudi o aktualnih razmerah na področju duhovne oskrbe v policiji. Najprej pa preglejmo poudarke prihajajočih dni.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Danes je sedma velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja. Goduje sveti Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec. Jutri se bomo spomnili svetega Jošta, puščavnika. V torek pa bo god svetega Janeza I, papeža in mučenca. V sredo goduje sveti Krispin, redovnik. V četrtek Bernardin Sijenski, duhovnik, v petek pa sveti Timotej, diakon in mučenec. V soboto se bomo spomnili Marijete, Rite Kasijske redovnice, pa Emila, Milana mučenca in Julije, Julke mučenke. Prihodna nedelja, 23. maja, bo praznik Binkošti, god svetega Servula, socerba tržaškega, mučenca.
V današnjem gospodovem dnevu.
Tudi danes in v naslednjih dneh maja se po svetu v različnih romarskih marijnih svetiščih vsak dan moli rožni venec v prošnji za prenehanje pandemije. Kljub nekoliko razrahljanim ukrepom, ki za udeležbo vernikov pri bogoslužjih v slovenskih cerkvah znova dovoljujejo nekaj več prostora, pa vas vabimo, da sodelujete pri radijskih prenosih svete maše danes ob 10. v delovnih večerih od ponedeljka do sobote pa ob 19. uri. Povezani bomo z oltarnim občestvom pri Mariji Pomagaj na Brezjah.
Ponedeljek.
Jutri bodo v Ljubljani postavili temeljni kamen za izgradnjo skautske hiše.
Torek.
V dvorani Državnega sveta bo v torek ob 10. začetek simpozija na temo 30 let uveljavljanja svobode veroizpovedi v Republiki Sloveniji.
Sreda.
Molitvena zveza za duhovne poklice Nadškofije Maribor vabi v sredo ob 8:30 v Župninsko in stolno cerkev svetega Janeza Krstnika k molitvi za nove duhovne poklice. V sredo se bo odvil tudi virtualni biblični tečaj z naslovom Psalmi in slavospevi, biseri svetopisemske duhovnosti.
Četrtek.
Na spletni strani jezuiti.si si boste v četrtek ob 18. lahko ogledali in sodelovali pri prenosu svete maše v sklopu Ignacijevega leta z geslom Videti vse novo v Kristusu.
Sobota.
V soboto bo sklep Binkoštne devetdnevnice v čast svetemu duhu. Dr. Maksimilijan Matjaž bo pri Svetem duhu v Celju, tamkajšnji župninski cerkvi, ob 15. uri v prisotnosti apostolskega nuncija, predstavnikov duhovnikov in vernikov, med molitvenim bogoslužjem javno izpovedal vero. Prenos bo mogoče spremljati prek YouTube strani.
Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Slovenski škofje so v skladu z zadnjim vladnim odlokom o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode za teden od 14. do vključno 23. maja letos sprejeli nova navodila. Med drugim je spet dovoljeno zborovsko petje, a le z maskami in ob medsebojni razdalji. Podrobnejša navodila bo predstavil Tadej Jakopič iz tiskovnega urada Slovenske škofovske konference.
Škofje določajo, da je v cerkvah na mesto dosedanjih 20 kvadratnih metrov določeno 10 kvadratnih metrov na vernika oziroma družino. Prav tako določajo, da je lahko v cerkvah zasedeno največ 50% sedišč, kar pomeni, da je vsaka druga klop zaprta. Prav tako mora biti v cerkvah med verniki oziroma družinami 1,5 metra razdalje. Za verske obrede na prostem velja, da se jih lahko udeleži 50 vernikov oziroma družin, za katere velja, da imajo 10 kvadratnih metrov površine oziroma, da so sedišča zasedena največ 50%. Za vernike in družine, ki se udeležijo verskih obredov na prostem, velja določilo, da ohranjajo 1,5 metra razdalje. V skladu z odlokom škofje odločajo, da se lahko v manjših cerkvah oziroma kapelah, ki imajo površino manjšo kot 500 kvadratnih metrov, pri verskih obredih zbira do 50 vernikov oziroma družin ob upoštevanju medsebojne razdalje 1,5 metra. Škofje v novih navodilih dovoljujejo zborovsko petje in vabijo vse zborovodje in župnike, da o tem obvestijo pevce in da začnejo z vajami in sodelovanjem pri bogoslužju. Pri tem morajo vsi pevci nositi maske in ohranjati razdaljo 1,5 metra, razen v primeru, če gre za člane istega gospodinstva. Škofje pozivajo vse duhovnike in vernike, da v času prvih svetih obhajil in birem spoštujejo vsa državna in cerkvena navodila ter se držijo ukrepov NIJZ. To velja tako za obrede kot za dogodke, ki neposredno sledijo cerkvenim slovesnostim, kot so na primer druženja in pogostitve.
Nadaljujemo z osrednjo temo današnje oddaje in dneva, nedeljo sredstev družbenega obveščanja. Naše življenje, predvsem mladih, je močno zaznamovano s spletnimi mediji, kjer lahko z nekaj kliki pridemo do različnih vsebin novic. A kako ločiti zrnje od plev v brezmejni medijski krajini? Prav gotovo je na mestu preudarna izbira uporabnikov. Velika pa je tudi odgovornost tistih, ki medije ustvarjajo. In danes je to lahko skoraj vsak, pravi novinarka Mojca Purger, ki v našem pogovoru razkriva podrobnosti o novi oddaji časnika Družina Reflektor in o papeževi poslanici, ki jo je napisal za današnjo nedeljo. Več v prispevku Mete Potočnik.
Vemo, da danes ne znamo in tudi zaradi narave dela ne moremo več živeti brez modernih tehničnih sredstev. Naš svet se digitalizira, vedno več vsebin dobrih in zavajajočih je dostopnih na spletu. Preko njih lahko zmerjamo drug drugega in širimo lažne novice. Lahko pa preko teh sodobnih sredstev družbenega obveščanja bodrimo drug drugega, smo si v tolažbo in tudi z evangeljsko besedo prebujamo upanje in veselje v srcih drug drugega. Papež Frančišek nas spodbuja, naj tudi ta sredstva uporabljamo za širjenje dobrega. Ker če na spletu ne bo kristjanov, tudi Kristusa in Evangelija tam ne bo. Ob letošnji 55. nedelji sredstev družbenega obveščanja se pogovarjamo z Mojco Purger, urednico priloge Naša družina. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Mojca, kakšna je vloga katoliških medijev v tem času? Naš tednik, vaš tednik Družina letos vstopa v 70. leto delovanja. Ali je vloga časopisa Družina danes drugačna, kot je bila v preteklosti?
Ja, če je bila Družina pod totalitarnim sistemom glasnik krščanstva, je v času po osamosvojitvi vse bolj postajala samozavestni glas kristjanov v slovenski družbi. Danes časopis Družina to poslanstvo nadaljuje in širi, saj vse, kar se dogaja v svetu, osvetljujemo z krščanske perspektive. Družina je časopis, ki ne le, da bralce obvešča o aktualnem dogajanju po svetu in v cerkvi doma, temveč prispeva tudi k povezanosti bralcev v skupnost. V Družini in prilogah Naša družina in Slovenski čas izvemo za zgodbe ljudi iz našega občestva, izvemo za dogodke, ki so spremenili našo realnost in izvemo tudi, kaj se bo dogajalo in kje se lahko pridružimo še sami. Tako da mislim, da je vloga katoliških medijev zelo predvsem povezovalna.
Mojca, kakšen je po vašem mnenju pozitiven odnos kristjana danes do teh sredstev družbenega obveščanja?
Ja, najprej bi rekla, da se mi zdi, da je potrebno to precej zastarelo besedno zvezo sredstva družbenega obveščanja prevesti. Ne? Če bi vprašali, kaj sploh to so, koga iz mlajše generacije, bi najbrž moral kar to ugotuhtati, da bi ugotovil, da gre za medije. Med klasične medije spadajo časopisi, revije, radio in televizija, v zadnjem času pa pomembno vlogo obveščanja prevzemajo novi digitalni mediji, kot ste že omenili. In če so pri klasičnih medijih novinari in uredniki tisti, ki pripravljajo novice in se pri tem držijo nekih pravil in standardov, so pri novih medijih novinari in uredniki pravzaprav vsi. Vsak, ki ima profil na Facebooku ali račun na Twitterju, je na nek način medijski delavec, saj izbira, kaj in kako bo dal neko informacijo v javnost. Pa čeprav je ta informacija samo to, da z ženo praznujeta 20. obletnico poroke, na svojstven način vsak med nami prispeva k oblikovanju javnega mnenja, klime v naši družbi. Novi mediji so torej ogromna priložnost. Na nas pa je, ali jo bomo izkoristili konstruktivno ali pa destruktivno.
Ja, hvala za to vašo opombo, da tudi našim poslušalcem morda predstavimo, da sredstva družbenega obveščanja so danes dejansko mediji v vseh oblikah in da bi morda kazalo tudi spremeniti to ime, da bi ga bolje razumeli. Pogovarjamo se z Mojco Purger, urednico priloge Naša družina. Letošnja poslanica papeža Frančiška za to nedeljo ima naslov Pridi in poglej. To povabilo, ki spremlja prva vznemirljiva srečanja Jezusa z učenci, je tudi način vsake pristne človeške komunikacije, ki hoče biti jasna in poštena, tako pri urajanju časopisa kot v svetu spleta, kamor se podaja tudi vaš tednik Družina. Tam ste že prisotni s portalom Aleteja. Z 12. majem ste na spletni oder vstopili z novo oddajo Reflektor. Ime je zanimivo, sodobno. V čem je vašo ekipo nagovorilo in zakaj ste se odločili za ta projekt?
Že nekaj časa smo se s sodelavci pogovarjali, da bi bilo dobro okrepiti našo prisotnost na spletu. Poleg prenovljene spletne strani, ki prihaja kmalu, družina.si, smo pripravili tudi nove video oddaje, kjer lahko človeka vidimo, slišimo ton njegovega glasu, njegove kretnje, vidimo iskrice v očeh. Splet je v času korone postal praktično naš drugi dom. Zato smo se po več mesecih sestankovanj, ko še nismo vedeli, kam nas duh kliče, odločili za pogovorne oddaje, v katerih bomo osvetljevali vprašanja z področja duhovnosti, družbe in odnosov. In ker želimo osvetljevati, smo za oddaje izbrali ime Reflektor. Ne želimo biti katoliška televizija, ampak prej katoliška dnevna soba, v katero je povabljen vsak, tako tradicionalni vernik, kot tisti, ki krščanstva ne pozna od blizu. Verjamemo, da je vsakem človeku neka božja iskrica, hrepenenje po nečem več v življenju. In to želimo s pogovori nagovoriti, vzbuditi to željo po Bogu, pokazati, kje je resnična sreča.
Spletna dnevna soba vašega časnika Družina. Verjetno se bo preko video in zvočnih oddaj marsikdo, ki Družine tiskane sploh ne bere, prvič srečal z vašimi vsebinami. Kako ste si zasnovali rdečo nit, kdo bo te oddaje ustvarjal?
Ja, res upamo, da bomo z oddajami uspeli nagovoriti tudi mlajše generacije, ki tiskanih časopisov v večini sploh ne berajo več. Oddaje Reflektor so timsko delo, saj nas pri snovanju oddaj sodeluje okoli 15. Vsak od treh področji, družbeno aktualne teme, duhovnost in življenjska vprašanja, vodi nekdo drug. Družbeno aktualne teme ureja Rok Blažič, novinar pri Družini, duhovnost Helena Rozman in družinske teme Tina Martinec Selan. Pripravljamo pogovore o spolnosti v katoliškem zakonu, o prihodnosti študija na univerzi, o samskih pri 30-ih, o pravi moškosti in tako naprej. Prva oddaja, ki smo jo že objavili, pa govori o naši samopodobi. Helena Rozman se je s kapucinom bratom Joškom Smukavcem pogovarjala o tem, kako lahko Bog pomaga izboljšati našo samopodobo.
Sliši se zanimivo, aktualno, uporabno. Mojca Purger, kje in kdaj si lahko naši poslušalci te vaše oddaje ogledajo, kje jih najdejo?
Oddaje so na ogled na družininem YouTube kanalu. Vsako sredo ob 7. zvečer bomo objavili novo oddajo. Zvočni posnetek oddaje pa objavimo tudi kot podcast, zato da lahko tisti, ki jim je bliže poslušanje, prisluhnejo pogovorom tudi brez videa. Prva oddaja Reflektor z naslovom Čudovito sem ustvarjen že čaka na gledalce.
Za sklep najinega pogovora seveda vabiva tudi naše poslušalce, da na spletu poiščejo to oddajo Reflektor in se podajo v spletno sobo tednika Družine. Za sklep vas še prosim, katera misel lahko nas upopelje v današnjo nedeljo medijev od papeža Frančiška v njegovem pismu?
Ja, papež gotovo vabi vse, da se medijev ne bojimo, da z veseljem pristopimo in sodelujemo tudi sami, da tako sooblikujemo našo medijsko krajino in s tem tudi celotno družbo. Papež v tej poslanici novinarjem nalaga dolžnost, da ne ostanemo v svojih pisarnah, ampak da naj se odpravimo na teren med ljudi in naj prikažemo ta sok življenja, pravi, da bodo ljudje lahko prek našega dela začutili, kaj se v resnici dogaja med ljudmi. Jaz mislim, da bi tudi naša medijska pokrajina slovenska bila precej drugačna, če bi se novinari zares odpravili na teren. Odkrili bi veliko več dobrih zgodb, naši mediji ne bi bili tako črni. In mislim, da smo tukaj katoliški mediji, da prvi tisti, ki smo poklicani k temu, da se odpravimo med ljudi in da pomagamo pokazati dobre zgodbe.
Prispevek sem pripravila Meta Potočnik.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Pripadniki slovenske policije, drugi zaposleni na notranjem ministrstvu ter njihovi družinski člani imajo že nekaj let na razpolago versko in duhovno oskrbo. Do nje imajo z ustavo zagotovljeno pravico, prav tako, da se zanjo svobodno odločijo, če to želijo. Do zdaj jo je nudil policijski vikar Igor Jereb, ki je bil strani Slovenske škofovske konference na to funkcijo imenovan pred 3 leti. V preteklem tednu je dobil nova sodelavca, več Silvestra Sadar.
Poklic policista je težek poklic. Na vsakem koraku ga spremljata stiska, nasilje, ogroženost življenja, smrt. Posredno so v dogajanje vpete tudi družine mož in žena v modrem. Vseh policistov skupaj s sodelavci notranjega ministrstva je približno 8000. Poleg osnovnih sredstev za izvajanje nalog, jim zato sistem nudi še psihološko, pa tudi duhovno oskrbo. Po novem jo bosta poleg vikarja Igorja Jereba nudila cistercijan pater Jona Vene in Mirko Klobučar. Prvi je zasedel funkcijo namestnika policijskega vikarja, nova služba mu predstavlja izziv.
Prišlo je pa do tega enostavno, da je gospod nadškof poklical moje predstojnike. Moji predstojniki so me vprašali in po nekaj časa sem rekel, zakaj pa ne.
Pater Vene se zaveda, da vstopa v zelo posebno okolje. Prav tako pastoralni asistent med policisti Mirko Klobučar.
Zdaj tako vedno je težko reči, recimo, kaj bo naprej, ne? Ker človek nikoli ne ve, kakšna situacija. Po drugi strani je to čisto neko novo delo in si niti ne morem prav predstavljati, kako bo. Je pa ena stvar, recimo, da si želim, da bi res lahko vsi policisti, pa vsi njihovi najbližji, res imeli možnost dostopa in da bi lahko kadarkoli z nami komunicirali, navezali stik in če imajo kakšne koli težave, probleme, stiske, ne vem, da bi lahko potem se o tem pogovorili in da bi lahko potem sodelovali skupaj, ne?
Se pa veselim predvsem tega dela, da bom lahko na terenu bil z ljudmi, ki mi mogoče vera ni tako zelo blizu. Ne? Pa da bodo lahko tudi videli, kaj je tista stvar, pa zakaj mogoče vera lahko nam tudi pomaga k kakovostnejšem življenju. Predvsem pa z nekim zaupanjem v Božjo pomoč, pa tem, da bo v bistvu tudi šef tisti, ki bo mal pokazal, ne? V kakšno smer moramo iti, pa recimo tudi kakšno smer moram ne na zadnje tudi cerkoviti.
Kateri šef?
On zgori. On naš skupni.
Pa je še povedal namestnik policijskega vikarja Igorja Jereba, ki je koordinator duhovne oskrbe v policijskem vikarjatu. Naša država ima 8 policijskih uprav.
Moja nova sodelavca bosta tako kot jaz v policijski akademiji nastanjena, tam bosta imela vsak svojo pisarno. Od tam pa potem hodila po Sloveniji na podoben način, kot sem jaz do zdaj, vendar, ker je število večje, bomo lahko mal drugače organizirali to naše služenje. Se pravi, v načrtu je, da se policijske uprave razdelijo, odgovornost za njih razdeli med vse 3.
Policisti so oboroženi. Kaj pa njihovi pastoralni sodelavci?
Ja, to je zanimiva stvar. Po pravilniku moramo mi imeti orožje, ne? Zato ker imamo pooblaščenost, smo pooblaščene uradne osebe, moramo imeti tudi orožje. Vendar jaz zagovarjam to, da je to orožje deponirano, ne? Da mi nismo tukaj zato, da smo represivni, ampak da se ukvarjamo mi s policisti znotraj različnih struktur policije, da smo jim na voljo, da v bistvu tiste človeške stvari gradimo v odnosu do njih in tudi ta duhovni aspekt, ki je pa pri vsakem človeku zelo pomemben. Skratka, temu se ne moremo izogniti, to moramo imeti, ampak kot rečeno, je deponirano.
Je še pojasnil policijski vikar Igor Jereb.
S prispevkom, ki ga je pripravila Silvestra Sadar, končujemo današnjo oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Pripravila in uredila sem jo Petra Stopar. Lep dan vam želim.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.